чыкты.
Бәйрәмгә килгән кешеләрне ипподром каршындагы кеше сәхнәдән сәнгать осталары сәламләп каршы алды.
Сабан туйга рәхим итегез, көн буена уйнап, җырлап, көч сынашып, күңел ачып, бер туйганчы бибе, сабан туйга рәхим итегез.
Милләттәшләребез сабан туен ашкынып китә. Сәнгать осталары әлеге бәйрәмгә бик җентекләп әзерләнә. Үзләрен дә күрсәтергә, халыкның күңелен дә күрергә тырышалар. Шатлык ансамбленнән биюче Динара Атаҗанова һәм җырчы Фәридә Хуҗәхмәтова.
Минем өчен бу бәйрәм зур шатлык көне. Бу бәйрәмдә без бар туганнар белән, дуслар белән бергә шатланып, көлеп көнне уздырабыз.
Ә без үзебезнең ансамблебез белән бик матур концертлар әзерләдек.
Республика күләм сабан туен оештыруны соңгы елларда милли сәясәт министрлыгы үз җилкәсенә ала. Аның җитәкчесе Владимир Завалин бу эштә катнашкан һәм җиңүчеләргә катнашучыларга бүләкләр, призлар тупларга ярдәм итүче эшкуарларга зур рәхмәтен дә җиткерде. Бәйрәмгә җыелучы кешеләр ипподром тирәсендә оештырылган сәүдә нокталарын да читләтеп үтмәде. Җаның ни тели, татлы ризыклар да, эчемлекләр дә, рухи азык, китаплар да сатып алырга мөмкин. Сүз Саба районы вәкиле Гөлсем Батырхановага.
Ижау халкына бик күп матур китаплар тәкъдим итәбез. Рус телендә, татар телендә. Монда балалар өчен татарча матур дизайнлы рәсемле китапларыбыз. Һәм инде Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңаеннан бастырылган татар, рус, башка телләрдә бастырылган Шүрәле китабы дисеңме, Су анасы дисеңме. Һәм инде үзебезнең район турындагы Яшел Саба йорт китабын алып килдек.
Ипподром янында Сабан туенның төп катнашучылары көрәшчеләр аралаша. Хәкимдарлар исемлекне тикшерә, бил алышырга мәйданга чыгар алдыннан егетләрнең авырлыкларын тикшерә. Алдан башкарылган төгәллек көрәш вакытында ыгызыгы тудырмаячак, диде республиканың танылган көрәшчесе һәм тренер Михаил Землянов. Тамашачылар урын сайлый, аралаша. Республика җитәкчеләре дә төп мәйданда бәйрәм башлануын көтә. Удмуртия Дәүләт Советы рәисе Александр Соловьевның кәефе күтәренке. Ул авыл эшчәннәренең язгы чәчүне вакытында һәм тиешле дәрәҗәдә үткәрүләрен билгеләп, хәзер ял итеп алу өчен вакыт булуын ассызыклады.
Независимо, как он называется, Сабантуй, Гербер, Симы, Карбан. Все это праздник провели хорошо посевную, провели зимний стойловый период.
Бәйрәмне үткән елда федераль Сабантуе алдыннан гына оешкан Асыл Яр һәм башка татар ансамбльләре ачып җибәрде. Быел татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулды. Бу датада онытылмаган. Биюләрдә Тукайның иң киң таралган һәм яратып укыла торган Шүрәле поэмасының төп герое Шүрәле дә катнашты. Борынгыдан калган гадәт, Сабан туена авылларда бүләк җыеп йөргәннәр. Бу иланы да оештыручылар программага керткәннәр. Жигүле атның арбасына утырып бармаучылар, җырчылар ипподромна әйләнде. Әлбәттә, бәйрәмдә кунакларны ипитус һәм милли ризыкларыбыз чәк-чәк белән каршы алалар, сыйлыйлар. Беренче булып аларны дәрәҗәле кунакларга тәкъдим иттеләр.
Бу тормышның бөтен матурлыгын, хозурлыгын саклый бу мәйдан.
Республика хакимияте җитәкчеләре Сабан туй белән котлап, бу елда ирешелгән уңышларны билгеләп үттеләр. Удмуртияның милли татар оешмаларының эшчәнлегенә дә югары бәя бирделәр. Республикада төрле милләтләрнең дустана мөнәсәбәттә яшәү үрнәге булып бүгенге Сабан туе бәйрәме торуын билгеләп үттеләр алар. Сүз Удмуртия президенты һәм хакимияте аппараты җитәкчесе Александр Гореевка.
В этом году в республике у нас объявлен год человека труда. Поэтому спасибо вам, где бы вы ни трудились, за ваш труд, во имя себя в первую очередь, во имя своих детей, во имя будущего своих детей.
Татарстан президентының бәйрәм уңаеннан котлау хатын Татарстан хөкүмәте вәкиле җиткерде. Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе урынбасары итеп билгеләнгән Ирек Шәрипов Удмуртиядан киткәч, биредә татарларга яшәү, эшләү, үз телен саклап калу өчен уңай шартлар тудырылуы яхшырак күренүен җиткерде.
Татарлар өчен безнең өчен иң уңайлы шартлар тудырылган, иң уңайлы җирләрнең берсе ул Удмуртия республикасы. Менә моны бөтенегездә исегездә тотып яшәсәгез иде.
Удмуртия татарчасы Магузагыч тәкъдим итүен Мирзаянов беренче тапкыр ипподромда уздырылган Сабан туен искә алды.
Нәкъ 10 ел элек шушы ипподромда беренче тапкыр Габдулла хәзрәт азан әйтеп Сабан туен ачып җибәргән иде. Бүгенге көндә безнең Сабан туй гади бәйрәм түгел, республика күләм зур бәйрәмгә әверелде. Удмуртияның һәр бер шәһәрендә, һәр бер районында иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре, җирле хакимият белән бергәләп шушы бәйрәмне зур үткәрәләр.
Сабантуйның күрке ат чабышы. Малкайларның тумырылып шабып келуін күзәтергә килүчеләрнең кәефләре күтәренке булды. Чабышны ике тегәрмәчле җиңел арбага җигелгән атлар башлады. Менделеев районы вәкиле Рөстәм Таҗиев аты чабышларда икенче урын алды. Беренче килергә атның кеше җитмәде, диде Җайда.
Без инде монда Сабантуен ештырга булышырга килдек. Мин моны иң яратып караган менә шушы ат чабышы булды хәдергә. Рәхмәт аларга, бик матур булды ат чабышлары.
Кеҗә өстендәге яртылаш пишән тутырылган капчыклар тотып сугышучы иратларны күзәтүе дә мавыктыргыч. Шуңа да алар тирәсендә тамашачылар саны да байтак. Үзенә капчык эләкмәсен дип сакланып калып, киндәшен кеҗә өстеннән сугып төшерү өчен кеч тә хәйлә дә кирәк. Рифат Нәҗипов.
Монда төрешү өчен аяк
Кишләрен аркан тартуда сынап карарга да теләүчеләр күп булды. Монда да кеш бердәмлек таләп ителә, ә менә кул көрәшендә үзеңнән тора. Ел буена спорт белән шөгыльләнсәң, син җиңүче дияргә була. Инде күзне бәйләп шүлмәк вату, монда да зур усталык кирәк. Быел шүлмәкне чәй шашкылары алыштырган. Алар кичкенә, шуңа да аны сугып вату җиңел эш түгел. Тешең белән катык тулы табак төбеннән тәңкә табу. Ай хай, ә менә мәйдан ортасындагы кулгага менүче тамашачыны сөендерде. Менеп җитүен җитте, ә менә озын туры кулгадан төшүе дә ансат түгел. Илебезнең төрле төбәкләренә сибелгән татар халкына милли бәйрәмебез Сабантуен кызыклы, мавыктыргыч итеп уздыру максатыннан Татарстаннан вәкилләр ярдәм итә. Удмуртияда республика күләм Сабантуен уздырырга Саба районы зур көч куйды. Сабантуенның иң төп бәйгесе татарча көрәш. Шунда Сабантуй батырына бүләккә тәкәләр дә тора. Ә Сабантуй батырын тәбрикләмичә берәү дә мәйданнан китәргә ашыкмый. Быел келәмдә бил алышуны малайлар һәм яшьләр башлады. Сүз күп еллар Ижау Сабантуенда мәйдан тоткан Роберт Гилмеевка.
Мин көрәшкәндә сәгат 10-да башлаган көрәш, сәгать 5-кә, сәгать 4-кә башлаган. Шот күп көрәшләр. Әгәр көрәшләр бик әз.
Удмуртия элек-электән үзенең көрәшчеләре белән сакландырды. Сабантуена да чит төбәкләрдән көрәшчеләр күпләп килде. Бу традицияны дәвам итүчеләр үсеп килә. Ижау егете Тахир Хуҗагалиев 2011 ел Сабантуенның абсолют батыры булды. Ул дөнья күләмендә оештырылган бәйгедә чемпион титулында алучы әле. Аңа республика Республика президенты призлары телевизор һәм суыткыч бүләк ителде. Әлбәттә, батырга төп бүләк тәкә.
По-своему было тяжело. Те же самые соперники, которые всегда встречаются, выиграл.
Көрәшче, күп еллар егетләрне көрәшергә өйрәткән Михаил Землянов.
Көрәшләр әйбәт үтте. Каждый веста беренче урынга бәрән бирделәр инде. Травмалар булмады, күңелем күтәрелеп китте.
Сабантуйнан милләттәшләребез күтәренке рухта китте.
Бүгенге Сабантуйнан тойчылы бик күңелсә менә шушы патрамда. Минемчә, дөрес бу.
Бүгенге дә әйбәт, мин шушы сәбәп бу.
Сабантуй бик матур, урыннары да бик матур булды. Мин узак та килергә дә. Бу Сабантуйлар инде татарның бердәмлеген күрсәтте.
Мин җиңеш Кайта Сабантуен күрергә дип килдем. Минем денем главный приз алды национальный борьбәдә көрәш. Без бик шат.
Капкада кергәндә үк шундый инде ансамбльләр безне каршы алды. Бөтен татарларны җанландырып, шундый күңелле ятты булды.
Сабантуй. Удмуртия татарлары бу бәйрәмне көтеп алды. Һәм без әлеге бәйрәмдә алган хисләр белән озак айлар яшәрбез, сагынып сөйләрбез.
Ижау Сабантуенда Хәмидә Гайфуллина булды.